Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și la microfon îl avem invitat, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Emisiunea se cheamă Lecțiile Istoriei, iar dumneavoastră sunteți profesor, ceea ce înseamnă că ne veți preda o nouă lecție de istorie, ca să putem trage la urmă o concluzie, să vedem ce ne învață Dumnezeu, pentru că nu e o istorie oarecare, ci este istoria în spatele căreia este Dumnezeu și știm bine că Dumnezeu conduce istoria aceasta către un sfârșit glorios. Așa că din bucățelele acestea de istorie, care sunt lecțiile pe care ni le oferiți ediție de ediție, învățăm să fim mai buni creștini, mai credincioși. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Astăzi aș dori să vorbim despre o lecție pozitivă, pentru că am vorbit de un om care în urma a repetate lecții, repetate potigneli și insuccese, a continuat să meargă mai departe orbește și a închis ochii și a mers mai departe până când și-a frânt gâtul. N-a învățat nimic. Această lecție este dureroasă și am spus atunci că foarte mulți oameni merg pe această cale. Dar, din fericire și mă bucur, sunt oameni care învață ceva din lecțiile istoriei. Și astăzi am dorit să prezentăm un asemenea exemplu. Ce au învățat unii oameni din eșecul lor, din eșecul celor din jurul lor, cum au reușit să repare respectiva greșeală și care a fost rezultatul. Cu ce răsplătește Dumnezeu pe acei oameni care învață o lecție din necaz? Și, într-adevăr, lucrul e frumos. Motoul care l-am găsit pentru acest subiect este: dacă cineva reușește să învețe o lecție din eșecul său, va ajunge departe, va reuși mult în viață. Să vedem unde au ajuns acești oameni care au învățat o lecție din eșec, din necaz.
În ediția de săptămâna trecută l-am văzut pe Balaam, cel care n-a învățat nimic din eșecul lui și până la urmă a avut o moarte absurdă și inutilă. Astăzi, care este personajul acela fericit care a învățat ceva din propria lui lecție?
Personajul fericit este un personaj comun. Sunt fiii lui Levi. Acești fii al lui Levi, care au avut un tată nu prea demn. Tatăl lor a fost un om foarte violent și împreună cu fratele său Simeon au pus mâna pe sabie și au trecut prin ascuțitul săbiei pe toți bărbații din Sichem. Iacob a fost îngrozit, a fost speriat și i-a blestemat, zice, sufletul meu să nu se unească cu voi. Și i-a dezmoștenit. Ruben și-a pierdut dreptul pentru o altă treabă urâtă pe care a făcut-o. Simeon și Levi, care erau următorii copii, și-au pierdut dreptul pentru violența excesivă de care au dat parte. Și iată că acești copii ai lui Levi erau niște urmași a unui tată nu prea demn. Ei nu mai aveau acum nicio întâietate, nicio poziție de cinste în marea familie. De acum încolo putem vorbi de poporul Israel. Însă, la muntele Sinai, Israel ajunge într-o criză, o criză foarte mare. O criză care ar fi putut să însemneze finalul Israelului.
Și o criză greu de explicat, cum se putea, după minunile pe care le-au văzut ei cu ochii lor și pe care le-au trăit personal, să ajungă în situația aceea.
În timp ce Moise încă era pe munte și Dumnezeu îi scria tablele, la poale muntele i-au făcut un vițel și au strigat, iată Israele, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Incredibil! Incredibil! La câteva luni, după ce aveau norul deasupra lor și acest nor i-a călăuzit, acest nor s-a așezat între ei și egipteni și a făcut așa un fel de despărțire între unii și alții, acest nor le-a trasat un drum prin Marea Roșie și apoi prin deșert să strige, nu mai e niciun nor, nu e vorba de nimeni, iată, Israele, Dumnezeul tău, un vițel. Teribil. Dumnezeu este înfuriat și spune, lasă-mă să-i nimicesc. Moise este indignat la culme și doboară tablele, le face țândări și când ajunge jos la popor, Moise face un apel și acum permiteți-mi să citesc din Exodul, capitolul 32, începând cu versetul 25. Și Moise a văzut că poporul era fără frâu, pentru că Aron îl făcuse fără frâu, spre rușinea lor. Deci iată nenorocirea. Acesta este dezastru. Care este dezastru? Idolatria, deci închinarea la vițel și consecința acestui vițel într-o răzbucnire firească în care nu mai exista nicio restricție. Vedeți, întâlnește anumiți oameni că te surprinde. Era un om cum se cade. Dar au momente când e nervos, rosește cuvinte urâte, este dur, te respinge, trântește, pocnește, sparge și te oprești, măi, ce-i cu omul ăsta? Omul ăsta nu era așa. Așa a ajuns poporul, ce poporul era fără frâu.
Și interesant de constatat că unii oameni ajung fără frâu după ce depășesc un moment de criză, când deja s-a făcut lumină, în momentul acela ei intră într-o nouă criză morală de data aceasta.
Păi asta e consecința. Sunt etapele. Ele trec dintr-o fază în alta. Și atunci, în momentul acesta, Moise a observat și era omul lucid care își dădea seama și a spus că aici trebuie să se ia o hotărâre, o acțiune foarte concretă. Moise a stat la poarta taberei și a zis, cine este pentru Domnul la mine? Apel adresat tuturor. Orice om putea să ia o decizie pentru Domnul sau pentru vițel. Cât au trecut pentru Domnul? Foarte puțin. Fiii lui Levi s-au strâns la el. Doar atât. Din 12 seminții, doar fiii lui Levi. Pentru mine e dureros. Vedeți? Dintr-o lecție foarte tristă de la poalele muntelui Sinai, la poalele muntelui unde s-a cutremurat și a răsunat vocea lui Dumnezeu, ei au ridicat un vițel de aur, a devenit fără frâu, violenți, iraționali, etc., etc. Și când Moise face apelul, oameni buni, treziți-vă! Cine e pentru Domnul în dreapta, cine e pentru altcineva în stânga? Și în dreapta lui Moise vor trece doar leviți. Dacă luăm dintre seminții, unul din 12. Dacă ne uităm că seminția aceasta era de 4-5 ori mai mică decât celelalte seminții ca număr de oameni, atunci raportul este și mai mic, am putea spune unul din 20. Unul din 20 de oameni trec deoparte. Și când stau să mă gândesc, cam acest raport, nici 5 din 100, se va repeta de-a lungul istoriei în toate momentele grele.
O să vă pun o întrebare grea. Citeam o scriere răutăcioasă, fără discuție răutăcioasă, un soi de comentariu la cărțile lui Moise și autorul în cauză spunea că leviții s-au dus alături de Moise dintr-un sentiment de clan, pentru că și Moise era tot din neamul leviților. Cum trebuie să privim o afirmație de felul acesta?
Poate să existe și treaba asta, nu am nimic împotrivă, dar Moise nu a făcut un apel naționalist. Oameni buni, cine este pentru mine? Dacă ar fi spus cine e pentru mine, era normal să se ducă leviții că era un levit. Moise nu a făcut un apel pentru el. Oamenii nu s-au coalizat în dreptul unui partid sau în dreptul unui alt partid. Oamenii s-au coalizat pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Vă rog să mă credeți că aici este un lucru foarte clar. Când cineva vine și îmi face acest apel, eu nu țin cont că îmi face apelul în limba engleză, în limba maghiară sau în limba rusă. Nu mă deranjează. Este apelul lui Dumnezeu. Când îmi spune cine este pentru Domnul, nu mă uit cine este acel vorbitor. Este un vorbitor alb occidental sau este un vorbitor negru din Africa? Nu are importanță. Acesta este apelul lui Dumnezeu. Eu trec de partea lui Dumnezeu sau trec de partea celuilalt. Apelul acesta este întotdeauna făcut din afară prin vorbirea care se spune și pe care o aud și din interior prin Duhul lui Dumnezeu care îmi spune, da, așa este, tu trebuie să te duci acolo. Fiecare din ascultătorii noștri au auzit un apel ca acesta, fie că a venit pe calea undelor, fie că a venit cineva și a bătut la ei la ușă, fie că a fost într-o biserică, a auzit acest apel și a spus, cine vrea să-L primească pe Dumnezeu ca mântuitor? Cine vrea să fie mântuit și să fie în cer? Cine îl iubește pe Dumnezeu să se ridice în picioare? Iar dumneavoastră când ați auzit în acest apel, nu v-ați uitat cine este omul care vorbește. A, e cu tare. În adâncul inimii simțeați că vă vorbește Dumnezeu. Și la acest apel răspunzi pentru că vrei să fii cu Dumnezeu? Sau nu răspunzi pentru că nu vrei să fii cu Dumnezeu? Deci ideea aceasta de clan nu mi se pare plauzibilă, nu este nici logică în situația noastră.
Să-l vedem pe Levi. Este urmașul unui violent și rezolvarea problemei vine tot printr-un soi de violență. Cum priviți convertirea aceasta?
Da, vreau să o citesc pentru că e foarte importantă. Și toți fiii lui Levi s-au strâns la el și el le-a zis, așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel, fiecare să-și pună sabia la coapsă și mergeți încoace și încolo, din poartă în poartă, prin tabără și fiecare să ucide pe fratele său, fiecare pe tovarășul său și fiecare pe prietenul său de aproape. Și fiii lui Levi au făcut după cuvântul lui Moise și cam 3.000 de bărbați au căzut din popor în ziua aceea și Moise a zis, consacrați-vă astăzi pentru Domnul fiecare împotriva fiului său și împotriva fratelui său ca să aduceți astăzi o binecuvântare asupra voastră.
Vedeți? Păi mie mi-aduce aminte de ce spunea Domnul Iisus la un moment dat. Cine nu îl urăște pe tatăl sau pe mama sa, pe soție, pe frați, pe copii, nu este demn de mine.
Nu este demn și altă dată nu este vrednic de mine. Așa este. Vedeți dumneavoastră, e o lecție. Noi acum mergem pe lecții, nu? O lecție foarte tristă, care, ar spune eu, are două aspecte diferite. Are un aspect de idolatrie, închinarea la vițel, și are aspectul de durere. 3.000 de oameni care au murit. Vedeți că n-au murit toți oameni, au murit cei mai violenți. Au murit aceste capete înfierbântate, am spune noi, care erau agitatorii răului. Deci aceștia au fost uciși. Între acești oameni puteau să fie și leviți, puteau să fie din orice seminție, zice, ucideți chiar pe fratele vostru. Dacă fratele meu e unul îmbătat de păcat și de nebunie, pe fratele meu trebuie să-l îndepărtez. Fratele meu, tu n-ai ce să cauți aici, afară. Acum, în momentul acesta, când 3.000 de oameni sunt morți și poporul plânge, auleu, uite ce am pățit, Moise spune, cu această durere și cu acest preț mare, întoarceți-vă la Domnul ca să vă binecuvinteze. Ce lecție este aceasta? Lecția unei schimbări, unei întoarceri de macaz, în termenul mai românesc, lecția unei pocăințe autentice, învățată dintr-o pedeapsă venită de la Dumnezeu. Fericit este acel popor care învață din lecția unei pedepse, el va ajunge departe. Dacă nu s-ar fi învățat lecția aceasta de către leviți și prin leviți să fie transmisă și poporului, evreii nu mai intrau în Canaan și nu mai erau astăzi acolo ca să mai creeze probleme arabilor. Dar pentru că au învățat această lecție, au mers mai departe și au fost binecuvântați.
Să-l înțelegem pe Levi, pentru că el este personajul care învață din propria lui experiență. Un om care ucide, e vorba de tatăl lui, dar trebuie să extrapolăm, și asta înseamnă că se ridică împotriva poruncii lui Dumnezeu și iată-l că acum este de partea lui Dumnezeu. Cum poate fi explicată o astfel de convertire?
Convertirea niciodată nu poate fi explicată, pentru că ea este o minune a lui Dumnezeu. O minune care se produce prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă convertirea ar putea fi explicată, noi am creat rețete, am creat medicamente și ne-am convertit pe toți cei dragi ai noștri care nu sunt încă convertiți. Dar nimeni nu poate face treaba aceasta. Putem să le explicăm, putem să ne rugăm, putem să-i vizităm, putem să-i conducem la anumite ocazii la un local de închinare. Dar nu putem să-i convertim. Convertirea este o minune a lui Dumnezeu. Minunea convertirii lui Levi, adică trecerea lor de partea Domnului într-un moment de criză, într-un moment foarte greu, au avut această putere să treacă de partea lui Dumnezeu, nu doar formal, ci au trecut de partea lui Dumnezeu cu totul. Moise le-a spus: înarmați-vă, pentru că acum va trebui să facem o curățire a taberei. Și au făcut-o.
Formal e când treci printr-o singură declarație, dar când treci prin fapte așa de dure, da, atunci
trebuie să
altceva.
Ținem cont. Eu sunt convins că foarte mulți din ascultătorii noștri vor avea îndoieli și vor avea întrebări și probleme, dar noi va trebui să ne transpunem în timp 3500 de ani în urmă. Diferență foarte mare. Trăim într-o perioadă când era teocrația. Deci, ora actuală nu este teocrație. Este un fel de mimare a teocrației și este un dezastru. Ce vedem astăzi în 2-3 state ale lumii, precum Iran, Afganistan și altele, unde se încearcă o teocrație fără teocrație, o teocrație moartă, fără Dumnezeu. Și este dezastru. Dar atunci era o teocrație reală. În sensul că Dumnezeu conducea, Dumnezeu lua o decizie și Dumnezeu spunea: ridică-te și pleacă. Ridică-te și fă cu tare. Pe acest om dă-l deoparte, pentru că nu se mai poate face nimic cu el. Această teocrație este exact ce face un medic chirurg mare specialist, care ia decizia: amputăm o mână, amputăm un braț, este ultima soluție de a salva pe om. Aceasta era teocrația autentică. Iar copiii aceștia lui Levi, ei nu au făcut decât să treacă sub această umbră a teocrației și să se ofere la mâna lui Dumnezeu, la îndemâna lui Dumnezeu cu totul. Și noi astăzi putem face altceva. Când Dumnezeu ne spune: ieșiți din Babilon, poporul meu, nu vă faceți părtași păcatelor lor, nu participați la destrăbălările lor, nu aveți nicio tangență cu mizeria lumii acesteia, trăiți o viață curată, așa cum vă cer eu. Aceasta este echivalentul poruncii de atunci. Și eu trebuie să mă încadrez în timpul meu, la solia care este pentru timpul meu. Și trebuie să ascult solia aceasta. Sunt oameni care fac acest lucru. S-au hotărât și au terminat cu țigara, cu băutura, cu drogurile, cu femeile, cu afacerile necinstite, cu minciuna, cu de toate. Și a spus: de azi înainte eu vreau să fiu un om pocăit. Așa au făcut leviții. Asta însemna pentru ei atitudinea respectivă. Iar gestul acesta a însemnat o schimbare completamente de statut. Din oamenii din umbră, urmașii unui tată fără un nume bun, din oamenii din umbră, seminția aceasta va deveni seminția sacerdotală, care vor forma cele două clase de slujire la templu, clasa leviților, cum am numit noi diaconii, și casa prezbiterilor, adică a preoților. Ei vor fi oamenii care vor sluji la sanctuar și care vor face din slujba religioasă o profesie. Ei vor deveni profesioniștii închinării. E o cinste. O cinste mare. pentru că într-un moment de criză au știut să treacă de partea lui Dumnezeu. Cine învață lecția necazului într-un moment de criză va ajunge departe. Uite, lecția pozitivă a lui Levi. Mă bucur. Mă bucur că există și persoane care pot să învețe ceva dintr-un necaz. Am putea să mergem cu o mulțime de exemple în acest sens. Sunt foarte multe și în Biblie și în viața noastră care ne repetă situațiile asemănătoare.
Știți bine că sunt suficient de mulți oameni care se uită la perioadele acelea ale Vechiului Testament raportate în Biblie, situații de criză în care Dumnezeu a luat măsuri categorice, măsuri foarte dure și în care au murit mulți oameni, ca în cazul despre care ne povesteați adineauri de acolo, de la poalele Sinaiului, când au fost uciși 3.000 de inși. Și spun în felul următor, Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu foarte dur. Ne-ați explicat, era teocrație, era ca la sfârșitul istoriei, când Dumnezeu va spune categoric, pentru ăștia nu mai există nicio scăpare, pentru că în toată viața lor n-au făcut alegerile potrivite. Cam așa a fost, bănuiesc, la Sinai la momentul acela. Dar să raportăm la zilele noastre, pentru că vițelul de aur este cât se poate de actual. Dacă un Moise pe care l-ar trimite Dumnezeu astăzi s-ar așeza la poarta lumii, la poarta taberei, și ar spune cine este pentru Dumnezeu și s-ar ridica atunci leviți din toată lumea, care ar trebui să fie atitudinea pe care s-o ia ei?
Da, este foarte bună întrebarea dumneavoastră. Mi-am pus-o și m-am gândit unde anume aș face această strigare. Și locul unde întâlnesc cei mai mulți oameni, deci o mare mulțime, locul unde întâlnesc oameni care sunt la fel de plini de râvnă și de energie precum erau cei de la poalele Sinaiului, ar putea fi cam în două sau în trei situații. La poarta unui stadion, la un meci de fotbal, unde sunt câteva zeci de mii de oameni și sunt cu sângele la presiunea maximă, de trebuie să fie sute și uneori mii de jandarmi ca să îi țină în frâu, la poarta unui stadion, la poarta unei săli imense de spectacol de muzică din asta actuală, rock sau eu știu mai ce, ar putea să se facă un apel ca aceasta. Probabil că la o mare adunare din asta politică pentru unii sau pentru alții, unde sunt adunați iară zeci de mii de oameni ca să scandeze sus cu tare, jos cu tare, ar putea fi la poarta unei biserici unde într-o mare zi de sărbătoare au venit din nu știu câte sate și localități oameni ca să se închine la cineva. Iată câteva situații și într-un moment ca acesta apare Moise. Fie că suntem la poarta unei biserici, fie că suntem la poarta unui stadion, va striga, cine este pentru Domnul? Îmi pun întrebarea, cum va apare Moise acolo? Ca un om rațional sau ca o figură care tulbură adunarea? Probabil că situația lui Moise va fi astăzi mult mai ingrată decât atunci pe vremea lui. Probabil. Ce vor trebui să facă acești oameni? Păi este exact ceea ce am citit și repet încă o dată, spune Biblia, este ultimul mesaj al Bibliei. Dacă cineva va citi cartea aceasta și va găsi după acest mesaj încă un altul care să fie un apel, eu îl accept. Ieșiți din mijlocul lor. Care mijlocul lor? Unde mă găsesc? Poporul meu. Ieșiți și nu vă faceți părtași la urletele, la țipetele, la tot ce fac acea. Nu vă faceți părtași. Punctul 2. Ieșiți din mijlocul meu și veniți deoparte ca să vă închinați Dumnezeului cel viu și adevărat în duh și în adevăr. Acesta ar fi apelul de astăzi. Și vreau să vă spun că acest apel se face. Se face pe o cale ordonată și normală. Ceea ce spunem noi acum la radio este un apel. Ceea ce auziți la o altă emisiune radio sau TV este un alt apel. Ceea ce citiți în o mulțime de cărți care se răspândesc este un alt apel. Dacă intrați într-o sală de biserică, aproape că n-aș spune care orice sală de biserică, veți auzi un apel, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, fiți oameni de treabă, Este și acolo un apel. Deci iată ce ar trebui să facem. Vedeți, noi trebuie să facem distinție între formă și fond. Fondul este același, oricând. Forma e diferită. De ce e diferită? Pentru că și situațiile sunt diferite, nu? Când e o inundație, te comporți într-un fel, când e un incendiu, te comporți într-un fel, când ești la o adunare, te comporți într-un alt fel. Și atunci, forma depinde de locul unde mă găsesc, dar fondul este același. Treceți de partea lui Dumnezeu. Onorați-L pe Dumnezeu cu ceea ce vă cere El atunci. Nu-mi cere astăzi Dumnezeu să iau sabia și să-i ucid pe ceilalți. Nu, asta nu-i datoria mea, e datoria Lui. Dar Dumnezeu înțele spune, nu vă faceți părtași păcatelor lor. Nu faceți ce fac ei. Nici nu mai stați între ei. Ieșiți din mijlocul lor. Duceți-vă cât puteți de departe. Numai ca să nu mai fiți acolo. Asta îmi cere Dumnezeu astăzi.
Când spuneți dumneavoastră de strigarea la poarta stadionului sau la poarta unui concert dintr-o ăsta care s-a făcut pe câmpuri cu tot felul de muzică gălăgioasă.
Zeci de mii de oameni.
Cu zeci de mii de oameni. Mi-am adus aminte că lucrul acesta s-a întâmplat aproape de zilele noastre, la începutul secolului al XVIII-lea, când un soi de Moise, și ăsta era Wesley, s-a dus la ușile cârciumilor, într-o vreme în care Anglia era într-o mare deznădejde și un mare desfrâu la începutul acela al industrializării și în 2 ani de zile toate crâșmele din Anglia au fost transformate în biserici și toată lumea aceea decăzută a devenit o lume credincioasă. Iată că lucrurile astea se pot.
Se poate. Au fost multe cazuri. Deci Wesley era un elev al George Whitefield. George Whitefield era tot un englez care a lucrat mai mult în America decât în Anglia, prin anii 1730-1740. Whitefield l-a câștigat și pe Wesley, pe Carol și pe John, amândoi frații, și ei au lucrat acest lucru în Anglia mai mult și au întemeiat ceea ce se numește biserica metodistă, adică metodă clară, mă scol la ora 6 și citesc, mă duc la 7 la biserică, la ora 8 facutare, totul era
o viață ordonată și în același timp o viață de studiu disciplinat.
Da.
Biblia învățată cu metodă.
Ei, acești oameni au propulsat lumea înainte cu decenii, cu secole. Succesul acestor două țări s-a datorat nu atât de mult industriilor făcute de industriași, ci mult mai mult acestor reformatori religioși care au avut curajul să strige în public, lăsați-vă de băutură, lăsați-vă de hoții, lăsați-vă de șmechereli și rugați-vă lui Dumnezeu. Cine este pentru Domnul? Dar dumneavoastră știți că George Whitefield n-a fost primit în nicio biserică. Nu-i dădea voie să predice în biserici. George Whitefield predica pe străzi, predica în mijlocul oamenilor, că veneau oamenii cu zecile de mii la el. Benjamin Franklin a numărat în Boston, Whitefield predica de pe scările tribunalului din Boston, în stradă acolo, și a numărat, el a făcut un calcul de mare fizician, matematician, 35.000 de oameni au ascultat predica lui George Whitefield fără stație de amplificare. Este o realizare fantastică. Gândiți-vă, 35 de oameni, este un stadion mare din țara noastră de astăzi. Și oamenii au stat ore întregi. Iar frații Wesley sunt continuatorii acestuia pentru că au avut acest curaj să spună cine este pentru Domnul. Dar trebuie să vă spun, încă nu am ajuns acolo să fim atât de pătrunși de Dumnezeu să învățăm această lecție că din necazul și din durerea care este astăzi în lume, trebuie să facem un apel, un strigăt, oameni buni, opriți-vă. Opriți-vă cu băutura, opriți-vă cu hoția, cu toate acestea, pentru că altfel vă duceți de râpă. Dumnezeu să ne ajute să învățăm lecția pozitivă a fiilor lui Levi.
Domnule pastor, vă mulțumim. De aici am învățat, cel puțin eu personal, că lecția aceasta încă mai poate fi posibilă, ca o strigare mare pentru toată lumea. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere!